Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok. I denne uge skal det handle om astronomi.
Today, we're thrilled to announce that scientists have detected gravitational waves coming from the collision of two neutron stars, the smallest and densest stars.
Sådan lød det den 16. oktober, da årets såkaldte astronyhed blev offentliggjort på et pressemøde i USA. Forskere har målt gammaglimt og tyngdebølger fra en kollision af to neutronstjerner, og hvorfor er det så interessant? Det er det, fordi det er allerførste gang, det sker. Nyheden sendte astrofysikere i den syvende himmel, og medier verden over berettede om den nye astronomiske landvinding. Men hvad er gammaglimt, tyngdebølger og neutronstjerner? Hvad kan opdagelsen bruges til? Og hvilken rolle har danske måleinstrumenter på integreret satellitten spillet i opdagelsen af årets astronyhed? Seniorforsker på DTU Space, Søren Brandt, leverer svarene. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Sandemundsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og vi skal som sædvanligt vende tre af ugens vigtigste historier. Og hvis I kan høre, at det lyder lidt anderledes, så er det simpelthen fordi, at vi optager på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup, hvor det lige passede med, at vi kunne mødes, Jonas, fordi du har været på redaktørkursus, og jeg har undervist nogle studerende i at lave podcasts. Ja. Men Jonas, altså, vi skal jo netop tale om nogle historier, som du har udvalgt, så altså, det her kursus her gør det, at du er blevet en endnu bedre redaktør, så du faktisk har valgt nogle endnu bedre historier til ugens nyhedsoverblik.
Ja, det håber jeg. Jeg er blevet knivskarp til at vælge dem her.
Skide godt. Og vi går direkte på første historie, som er et nyt studie, der viser, at fejl på et dansk hospital ikke bliver indberettet til det, der hedder Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Mm. Og det lyder jo lidt teknisk, så det kræver lige en forklaring, men Jonas, overordnet set, hvad er det, den her historie bygger på?
Jamen, det bygger på nogle forskere, som har udgivet et nyt studie, som handler om, at de har kigget i journaler fra Aarhus Universitetshospital, hvor de så kan se, at der vurderer de så, at der er to, der er døde, og otte, som har fået alvorlige medicinskader, fordi at lægerne har lavet det, som er en utilsigtet hændelse, eller på groft dansk, kan man sige, at de har lavet en fejl ved at give dem for meget blodfortyndende medicin, og så er patienterne døde af det.
Ja, og det er selvfølgelig et problem, kan man sige, men artiklen handler om, at det knytter sig til et strukturelt problem, kan man sige, fordi der er sådan et system omkring de her hændelser. Mm. Så bare lige for at tage det, altså, hvorfor er det, at det her det er et problem?
Ja, man har det her system med at indberette utilsigtede hændelser, simpelthen for at man kan registrere, hvad for nogle fejl bliver der begået derude, og så man kan lære af det, så man kan ændre de arbejdsgange, som fører til de her fejl. Mm. Og det er jo selvfølgelig et problem, hvis man ikke får de her indberetninger.
Ja, så kan man ikke ligesom lave den her erfaringsopsamling, så man kan ændre på det her. Men vores artikel handler jo så om hvad skal man sige, de her fejl her, og blandt andet så beskriver artiklen, hvorfor den her type fejl ikke bliver opdaget, og det kan måske være mange forskellige årsager, men alligevel, Jonas, altså helt overordnet set, hvorfor opdager man ikke fejlene?
Ja, altså, de her forskere, de kalder det simpelthen alarmerende, at lægerne ikke har opdaget det her. Og de kommer med forskellige bud på, jamen, hvorfor kan det være? Det kan jo være, at lægerne simpelthen har for travlt. De stopper ikke op i hverdagen og tænker, hov, har vi lavet noget forkert her? Mm. Men det kan også være, at selvom det her system, hvor man indberetter, det er anonymt osv., så kan det godt være, at man som læge ikke har lyst til at indrømme, at man har lavet en fejl her. Men det kan også godt være, at det simpelthen er for svært at gennemskue, at man har lavet en fejl. For eksempel med det her med medicinering, som ikke er den eneste type fejl, der bliver lavet. Der bliver lavet mange andre fejl derude, og der er rigtig mange af dem, som ikke bliver indberettet. Det skriver vi også i nogle andre artikler. Men for eksempel med det her med medicinering, det kan jo være, altså det er noget, der sker over en lang periode. Det her, det er over 3 måneder, de har set på de her forskerne. Mm. Og der er mange forskellige læger indenover, så det er ikke en enkelt dose, som har gjort, at de simpelthen har fået for meget. Og derfor kan det være svært for den enkelte læge at gennemskue, jamen er det, de er døde af? Og det har de simpelthen ikke opdaget, simpelthen fordi det er meget svært.
Ja, fordi at den pågældende patient har haft mange læger ind over sin behandling, og det understreger bare det, at det knytter sig til et strukturelt problem på et hospital.
Ja, og det forskerne de siger, at det mangler simpelthen fokus på det her problem, og at der skal mere forskning i det her utilsigtede hændelser, så vi kan finde ud af, hvordan kan vi systematisk opfange de her noget bedre.
Ja, og som du sagde tidligere, så er den artikel en del af en artikelserie, og jeg ved, at der kommer en artikel mere i serien. Ja. Nu skal vi til en anden historie, som handler om dødsfald, men det er i en helt anden kontekst, må man sige. I denne uge er det 416 år siden, at den kendte danske astronom Tycho Brahe døde. Vi har skrevet en historie om alle de mange teorier, der knytter sig til årsagen til hans død. Men Jonas, her til at starte med, altså, hvad er baggrunden for, at der overhovedet findes alle de her teorier derude?
Ja, men allerede i sin samtid, der var Tycho Brahe selvfølgelig meget, meget kendt. Og der, allerede dengang, så gik der jo nogle rygter om, at måske var han blevet forgiftet. Det første, man hørte om, det var Kepler, som var Tychos assistent dengang, og Kepler han endte også med at blive meget berømt. Han skrev, at Tycho, han havde ikke skilt sig af med sin urin i 5 dage, inden han døde, og en tysk læge kom bagefter og sagde, at han troede, det var en blæresprængning, han var død af. Og så kom en anerkendt læge, Johannes Jessen hedder han, som sagde, at der er ikke noget mystisk, han er ikke blevet forgiftet, for det gik de der rygter. Han døde af blærebetændelse, siger han. Så der gik alle mulige forskellige teorier, der var alle mulige rygter. Mm. Hvis vi spoler tiden lidt frem, så begynder der at komme nye rygter, fordi der er en retsmediciner, som hedder Bent Kempe, som undersøger Tycho og hans skæg, og kan finde, at der er et meget højt indhold af kviksølv. Mm. Og så fremlægger han så den her hypotese om, måske er han blevet forgiftet.
Ja.
Og det sætter sig gang i rygter om, hvem kan så være morderen? Der er nogle forfattere til en bog, som siger, at det kan være det Kepler. Det kan være det Kepler, ham med assistenten og efterfølgeren, kan man sige, på tronen over de store astronomer, fordi at, det kunne være, at han ville tage æren for Tychos næste store opdagelse, som han var på vej med. Ja, og der er også en anden teori, eller en anden rygte, som gik på, at jamen, det er måske lidt længere ude, men det er, at Tycho Brahe, han havde en affære med Christian den 4.'s fars kone, altså dronning Sophie. Mm. Og der går så et rygte om, at dronning Sophie og Tycho, jamen, de er så forgiftet Frederik den anden, altså Christian den 4.'s far.
Ja.
Og der har Christian den 4. så... han har så følt sig troet, eller vil have hævn over for Tycho, så det kunne være, at det er ham, som har sendt en lejemorder afsted. Men der er altså nogle forskere, som siger, at det her det er ret langt ud, men der går altså ret mange teorier om det.
Ja, så altså, der er mange teorier, og nogle af dem er mere eller mindre farverige, kan man sige.
Ja.
Men altså, der er også en teori, som der altså, er mest konsensus om blandt forskere, faktisk. Så hvis der er vi lige her til sidst på den her historie, lige skal forklare, altså hvad er trods alt den teori omkring Tycho Brahes dødsfald, som er mest sandsynlig?
Ja, den er måske lidt mere kedelig, men at det er, at han døde af naturlige årsager. Ja. Det er nogle arkeologer fra SDU, som har åbnet hans grav i 2010. Og det var der meget spænding omkring, fordi var der meget kviksøl i ham? Nej, det var der ikke, fandt de ud af. De har målt det i kroppen, så det var en fejlmåling. Og de kan også afvise, at han har haft et sprængt blære. Så der er altså ikke nogen tegn på forgiftning. De kan ikke udelukke det, men det tyder på, at det er en livsstilssygdom af en art. Og det kommer de med nogle undersøgelser om, som de publicerer snart. Så det følger vi op på.
Okay, ja, det bliver spændende at læse om, fordi der florerer mange teorier.
Ja.
Nu skal vi til den tredje og sidste historie i ugens nyhedsoverblik. Og det er en historie, der er blevet rubriceret som årets astronyhed. Den 17. august opfangede forskere for første gang både tyngdebølger og gammastråling fra 2 kolliderende neutronstjerner. Ja. Og opdagelsen blev holdt hemmelig, indtil den blev offentliggjort den 16. oktober, altså her for nylig. Så altså Jonas, det er årets astronyhed, og det indslag, der følger efter nyhedsoverblikket, handler kun om den her årets astronyhed, så ja. Vi dykker ned i det lige om lidt. Men se for din nyhedsredaktør stol, hvordan har du så oplevet årets astronyhed?
Jamen, det har jo været spændende, og det er jo en stor, stor opdagelse, det her med tyngdebølger. Det vandt jo også lige forresten Nobelprisen, så det er altså, vi er helt oppe på øverste hylde af opdagelser her.
Ja, og skal jeg afbryde, de har ikke vundet for den nye opdagelse.
Nej,
det var en opdagelse fra 2015.
Ja, lige præcis. Ja. Men hvis det havde været den her opdagelse, som var indstillet til Nobelprisen, så ville den have vundet, vurderer de. Så vi er altså helt oppe på øverste hylde her, og det har jo været spændende at følge med i. Vi snakkede jo faktisk om det i podcasten for et par måneder siden, at der gik de her rygter.
Ja.
Men lige pludselig så ville forskerne ikke tale med os om det. Der var simpelthen bare mundkog på der, kunne vi fornemme.
Ja.
Så vi har godt været spændt på, hvad det var, der foregik.
Og altså det ved jeg også, se for din nyhedsredaktørstol, det der med, at det er lidt usædvanligt, at du ligesom skal arbejde med kommende historier, som der er så meget hype om, inden at du ligesom trykker på knappen og sender artiklerne ud. Altså, så hvordan har du oplevet den der ret uvante hype?
Jamen, det har været helt usædvanligt, og jeg har ikke prøvet det før i hvert fald. Måske lidt tidligere med den der gamle tyngdebølgeopdagelse der for 2 år siden. Der var noget stor. Lignende. Ellers så plejer det kun at være et par dage op til opdagelsen kom ud, at der er den her slags rygter, eller der, vi ved noget om, at der sker noget stort. Det er 2 måneder, hvor de har skulle holde mund 4.000 forskere, så det har været helt usædvanligt.
Ja, og det hører vi også senere indslaget, næste indslag, hvor Søren Brandt fortæller om, fordi at han har holdt mund i 2 måneder, så hører vi, hvordan det har været. Men Jonas, altså, det er også lidt specielt, at altså, det her, det var en verdensnyhed. Altså, altså alle store medier lavede noget på det. Vi har lavet rigtig mange artikler også, nogle af Facebook, eller en Facebook Live-video, som var meget set. Så vi har også dækket det intenst, må man sige.
Ja.
Men altså, jeg ved jo også, at det er jo ikke hverdagskost, at astronomi altså bliver så, hvad skal man sige, læst og lyttet på. Altså, så hvordan har det været ligesom at skyde en masse historier afsted om noget så, hvad skal man sige, teknisk og nørdet som tyngdebølger og gammastråling?
Ja, vi lavede, tror jeg, 3-4 optagsartikler og sådan noget, og man kan se, at læserne sad virkelig klar ind på vores hjemmeside, da vi offentliggjorde det der den om mandagen den 16. klokken 4. Der var utrolig mange, altså rekordmange, der var inde og læse artiklen i løbet af 5 minutter. Så der har været stor opmærksomhed på det her, og det er jo lidt specielt, kan man sige. Selvfølgelig er det en stor præstation, astrofysisk præstation, og der har selvfølgelig været spænding, har de fundet liv i rummet, eller hvad er det, de har fundet ud af?
Ja.
Men det er utroligt, at der er så mange, der gerne vil læse den her, og også de efterfølgende artikler, fordi det er jo virkelig, virkelig svært at forstå, hvad det er, de har opdaget, og hvad vi kan bruge det til. Så det har været meget positivt også at se, at der er stor interesse for det, og alle de andre medier også har skrevet om det.
Ja, det er godt, at der er bred interesse for videnskab og forskning, må man sige. Tak skal du have, Jonas Salomonsen. Vi tales ved igen i næste uge. Og nu skal næste indslag, som sagt, gå i dybden med årets astronyhed, hvor Søren Brandt fra DTU fortæller, hvorfor denne opdagelse er det største, der er sket, siden Galileo udviklede sit teleskop, og hvordan de danske måleinstrumenter på Integralsatelliten var med til at gøre opdagelsen. Den 17. august opfangede forskere tyngdebølger og gammaglimt fra to kolliderende neutronstjerner, og opdagelsen blev offentliggjort den 16. oktober og fik blandt andet disse ord med på vejen fra begejstrede danske forskere. Det er en landvinding, vi hoppede og dansede af glæde, og det er en ny æra for astrofysikken. Og Søren Brandt, seniorforsker på DTU Space, det sidste udsagn kom faktisk fra din mund, at det er en ny æra for astrofysikken, at vi er vidner til her. Hvorfor det?
Ja, det er fordi, nu har vi fået nye redskaber til at forstå universet, fordi nu kan vi se gravitationsbølger og gammastråling og optisk lys og radiobølger samtidig.
Ja, så det der med, at man har flere kilder på den her neutronstjerne-kollision, det er det nye. Men altså, hvis der man sidder og tænker, altså, hvad er tyngdebølger og gammaglimt og neutronstjerner, så, og hvorfor er forskere som dig så op at køre over det? Ikke? Altså, så kommer jeg lige med en kort forklaring, som jeg lige skal høre, om du kan godtage. Altså, at det, man har opdaget her, det er, at man for første gang både har opfanget lys og lyd fra en kollision af to stjerner. Og det er en meget grov forsimpling, som jeg er sikker på. Men altså, kan du godtage den meget kort forklaring, Søren Brandt?
Ja, altså, lyset er rigtigt nok, men lyden, det er bare så et billede, som man bruger. Men det er rigtigt, at nu har vi nye redskaber, når jeg er fræk, så siger jeg, jamen, det er stort set lige så stort, som dengang Galileo den første gang brugte et teleskop og kunne se måneder omkring Jupiter og kunne studere månens krater i detaljer.
Ja, så det er en milepæl det her, men det er vigtigt at forstå, at tyngdebølger eller gravitationsbølger er ikke lyd. Det er altså lidt mere end det, men det er en måde, man kan forklare det på. Søren Brandt, vi sidder på DTU Space, og trofaste lyttere vil vide, at det er simpelthen tredje podcast i træk, at jeg er taget til DTU, men det er en ren tilfældighed. Det er ikke, fordi vi kører DTU-tema her i september og oktober, men jeg er glad for at være her endnu en gang. Men Søren Brandt, altså forskere fra hele verden var involveret i det her projekt, som opstod efter den her opdagelse her, som sagt fandt sted den 17. august 2017 her. Og fra Danmark deltog forskere fra Niels Bohr Instituttet og DTU Space, og DTU bidrog via integralsatelliten, som DTU Space har leveret udstyr til. Og i dag fokuserer vi så på integralsatelliten og DTU's arbejde med den nye opdagelse. Og som sagt, altså, den her kæmpe store opdagelse, som ligesom er en milepæl, blev gjort den 17. august, og det blev så offentliggjort som årets astronyhed den 16. oktober, altså her for nylig. Og arbejdet med opdagelsen var omgivet både en masse hype og hemmelighedskrammeri, som vi kommer tilbage til. Så derfor nu prøver vi at lave en såkaldt timeline, så vi kan blive klogere på det her usædvanlige forløb. Men jeg har talt med dig tidligere, Søren Brandt her fra DTU, og for at lave en god timeline, så har du overtalt mig til at faktisk at starte for 50 år siden, fordi 2017 markerer et jubilæum i den her forbindelse. Så vi hopper til 1967. Hvad skete der i 1967?
Ja, i 1967, der for første gang så man et gamma burst, et glimt, der kom fra uden for solsystemet, og det gjorde man med nogle satellitter, som i virkeligheden var designet til noget helt andet, og styret af det amerikanske militær for at tjekke, at Sovjetunionen ikke brød aftalerne om at lave atomprøvesprængninger.
Så det var en del af den kolde krig?
Ja. Ja.
Så det hele falder sammen i øjeblikket, at der er det 50-års jubilæum i 2017, og nu har man så også den her kæmpe store opdagelse. Så på timelinen her, der har vi fra 1967 til 2015. September 2015, så vidt jeg husker. Så hvad skete der i september 2015?
I september 2015, der var det, kan man sige, igen et jubilæum. Det var altså 100 års jubilæum for publiceringen af Einsteins almene relativitetsteori, som er den teori, som beskriver tyngdekraften, som vi forstår den, og den forudsiger blandt andet sorte huller, men den forudsiger så også, at gravitationsbølger eksisterer, og det er så kan man sige rystelser i rumtiden, som udbreder sig, hvis tunge masser de bevæger sig kraftigt i forhold til hinanden. Og det var så lige det, man så i 2015 for første gang med LIGO-detektorerne, at to sorte huller hver sådan cirka 30 gange så tunge som solen, at de smeltede sammen og blev til et stort sort hul.
Ja. Og det opfanger man til september 2015, og LIGO, som du siger, det er tyngdebølge målestationer, som ligger to steder, som jeg forstår det, i USA. Og de har eksisteret i en del år, men så for første gang her i 2015 opfanger de faktisk de tyngdebølger.
De har kørt siden 2001 eller deromkring, og så blev de så lukket ned i 2010 eller deromkring, og så blev de så kraftigt opgraderet til at være meget mere følsomme, fordi man forventede sådan set heller ikke i første omgang, at man så noget, men da Advanced LIGO kom i gang, så man faktisk noget allerede inden det officielt var åbnet.
Ja, ja. Så den her opdatering her har virkelig givet pole nu, kan man sige, de der målestationer her. Men Søren Brandt er seniorforsker på DTU nu skal det jo også handle lidt om integralsatellitten, som DTU er involveret i. Og du er en af de forskere, der er med i projektet, og så hopper vi fra september 15 til 14. august 17. Altså fire dage før opdagelsen fandt sted, som den skete den 17. august, nu snakker vi den 14. august. Så hvad skete der den 14. august, som viser at være ekstremt afgørende for den opdagelse her?
Den 14. august, så fik vi for første gang en detektion af to sorte huller, der smeltede sammen, og faktisk set med tre gravitationsbølge eksperimenter på jorden. De to LIGO-detektorer, som vi lige har talt om i USA, men så er der så også et tredje instrument i Italien, som kom online, som det hedder, og det faktum, at man havde tre, så kunne man få en nogenlunde god retning på, hvor det kom fra. Så vores integralsatellit, den gik vi i gang med at få reprogrammeret observationsplanen og pegede vores instrumenter, blandt andet vores GEMX Rankin-teleskop, som vi har bygget her på DTU. Så vi var godt i gang med at lave den der follow-up af to sorte hullers sammensmeltning, hvor vi ikke forventer, at der kommer noget gammastråling, men man må jo man skal kigge efter det, fordi det kunne jo godt være, at Einstein han ikke havde ret, når det kom til stykket.
Ja, men de der to sorte huller, som I så ligesom opfanger eller måler på den 14. august, det bliver så afgørende for det, man så ser den 17. august. Så Søren Brandt, hvad er det, der sker den 17. august, hvor den 14. august ligesom kan bruges til den helt store opdagelse, som sker den 17. august, som sagt?
Ja, den 17. august, så peger vi som på de her, det sted på himlen, hvor de to sorte huller smeltede sammen og så ingenting. Men integralsatellitten udmærker sig ved at have et skjold udenom et af de store teleskoper, så det kan holde øje med, om der kommer nogle partikler ind fra siden, eller det kan så også se gammastråling. Og det, der skete den 17., det var det her skjold, som kan se hele himlen på en gang, undtagen lige den retning, vi peger i. Jamen, det detekterede så i en tiendedel sekund et blip i gammastråling.
Mm. Altså lys, det kan man kalde
det. Det er lys, der har meget energi, ja, ja. Gammastråling.
Mm. Ja. Og det er så her, hvor det er, at det helt nye opstår, det der med, sådan, at et integreret satellit var med til at opfange det lys, som så bliver koblet med måling af tyngdebølger ved de her målestationer i Italien og i USA.
Ja, fordi selve signalet i gravitationsbølger, altså de her rystelser i rumtiden, hvor afstandene de ændrer sig meget, meget, meget lidt, man alligevel kan måle, det kunne man så se i et helt minut. I gravitationsbølgedetektorerne, og det var klart på den facon, de her bølger havde, der kunne man se, at jamen, det her det måtte være to neutronstjerner, som smeltede sammen.
Ja.
Og så er vi jo rigtig glade, os der kigger i røntgen og gamma og lys og radio osv., og fordi neutronstjernerne, i modsætning til de sorte huller, som bare er sorte huller.
Ja, som ikke giver lys.
Som ikke giver lys. Så når vi splitter, når de to neutronstjerner, de smelter sammen, så bliver det til en stor klump af meget tungt stof. Og så neutronstjernen, det består af stof, som vejer sådan et sted mellem 100 millioner og 1 milliard tons per kubikcentimeter. Mm.
Det er tunge
sager. Og der sker så noget, når de to de ja. Bliver til en, og vi ved faktisk ikke endnu, om vi kan konkludere, at det på et tidspunkt også blev til, noget af det blev til et sort hul. Men der foregik så en stor eksplosion, hvor først så kom der noget et glimt i gamma, og så kom der efter nogen tid, så kom der så alt muligt andet, når den her store klump gav anledning til en eksplosion, som vi kalder en kilonova.
Ja, en kilonova. Og så igen for at understrege det, det specielle er simpelthen, at man altså har opfanget den her fusion, kan man kalde det, formentlig fusion af to neutronstjerner, både ved tyngdebølger og lys. Nu skal vi lige høre et klip fra podcasten fra den 31. august, hvor jeg taler med nyhedsredaktør Jonas Sagnermundsen om et nyt astrorygte.
Det er det, som er lidt særligt i den her sammenhæng, fordi det er det, som rygtet det går på, at der også har været et lysglimt. Og hvis man går på internettet, som er nogle af de her der er rygtejægerne, de har gjort, rygteskaberne måske,
ja.
Det er, at de har kigget i logbøger for sådan nogle teleskoper, som kunne have set sådan et lysglimt. Og der er faktisk et rumteleskop, som har set et lysglimt, som kunne stamme fra neutronstjerner den 17. august.
Altså hvor timingen passer? Eller
ja, det passer meget godt sammen. Med hvis der også var tyngdebølger på samme tid, så kunne det måske komme fra sådan nogle neutronstjerner, og der er så flere andre teleskoper, som har zoomet ind på det samme område, på den samme galakse. Og så har LIGO, som vi startede med at tale om, den her kæmpe tyngdebølgedetektor, været ude at sige, at jo, de har faktisk opfanget noget, som måske kan
lidt.
Være...
De teaser
ja,
lidt.
Ja, lidt. De har været bekræftet, at de har fanget noget, som måske kan være tyngdebølger.
Ja. Ja.
Det var de ude at sige fredag den 25. august. Men det er altså noget, de først skal regne på i lang tid for at finde ud af, om det virkelig er tyngdebølger. Og alle, som vi har prøvet at tale med, som kunne vide noget om det her, de forsker inde på det område, de siger intet.
Nej.
Og det kan man så tolke, som man vil. De vil simpelthen ikke udtale sig om det her.
Ja, så er vi tilbage på DTU Space her. Så mens Jonas Sellemundsen og jeg talte om de her astrorygter, så var du faktisk, Søren Brandt, i fuld gang med at behandle data for den her opdagelse. Og noget af det, som jeg synes, der er lidt specielt ved den her historie, det er, at der er så mange forskere, altså flere tusind forskere, som har i hvert fald forsøgt at holde det hemmeligt. Altså, hvordan er det som forsker, og som skriver under på, nu holder jeg det her hemmeligt i nogle måneder, når det er så stor en opdagelse?
Ja, altså det kan du også sige, at det er lidt vanskeligt, men det er jo sådan, det skal være, fordi nu er vi blevet enige om, at vi prøver på at holde det hemmeligt for, at nu de grupper, der har arbejdet med det, de vil gerne ligesom, ja, være sikre på, at vi kommer først med den her nyhed, så der ikke er nogen andre, der publicerer en artikel i et videnskabeligt tidsskrift, der beskriver, hvad der er foregået. Så det har været selvfølgelig svært, og der er også nogle sådan mærkelige situationer på konferencer, jeg har været til, fordi folk, der ved det, halvdelen af publikum ved det, fordi de er en del af de her grupper, og,
ja, ja.
Og folk stiller sig op og laver et foredrag, hvor de så siger, og hvis man så to neutronstjerner, så ville det være interessant. Og der, ja. Jeg var til en konference, hvor en af dem, der var med på pressekonferencen i Washington, hun stillede sig op jo, og sagde, as you all know, but what I cannot talk about.
Okay. Altså, man må lige slå knuder på tungen der. Jeg ved også, at du blev booket til et foredrag, kan man sige, sådan, hvor du ligesom skulle fortælle om nyt fra dit forskningsfelt, hvor du faktisk ikke kunne sige, hvad foredraget vil handle om, fordi det var stadigvæk hemmeligt, da foredraget blev planlagt.
For en måned siden, der indvilligede jeg at holde et foredrag i vores lokale astrogruppe her på DTU, og jeg sagde til ham, der organiserede det, at det var meget interessant, men at han først kunne få titlen og eventuelt abstract her sidste mandag, fordi vi kunne ikke afsløre, hvad det egentlig var,
nej.
Der var på menuen.
Nej, det var et kæmpe stort hemmelighedskrammeri, der omgiver den her opdagelse. Nu skal vi høre et klip fra pressemødet den 16. oktober, hvor altså den her kæmpe nyhed blev offentliggjort.
Good morning. I'm France Cordova, director of the National Science Foundation. I'd like to welcome our distinguished guests from the LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, and the Max Planck Institute. Today, we're thrilled to announce that scientists have detected gravitational waves coming from the collision of two neutron stars, the smallest and densest stars. This event occurred 130 million light years from Earth in a galaxy far away.
Ja, sådan lød det, da årets astronyhed blev offentliggjort af France Cordova fra The National Science Foundation i USA. Søren Brandt, du var i Venedig på konference, da nyheden kom ud, og jeg ved, at det var en lidt speciel konference, altså hvor det i forvejen var hvad skal man sige, en vigtig konference for dig at medvirke i, fordi det var et jubilæum for den integrale satellit, som vi har talt om. Hvordan oplevede du altså offentliggørelsen, som du selvfølgelig godt kan se i forvejen, men hvordan oplevede du at være omkring din kollega i Venedig, da nyheden kom ud den 16. oktober?
Jamen, det var jo helt fantastisk, at vi tilfældigvis for lang tid siden havde organiseret den her konference. Det gør vi ofte i efterårsferien, fordi den 17. oktober er årsdagen for opsendelsen af Integral, og i år var det så 15 år siden, det blev sendt op.
Ja.
Så tirsdagen skulle i forvejen være festlig, men så for en god måned siden, så blev det jo klart, at den her offentliggørelse af gravitationsbølge fra to neutronstjerner, at den pressekonference, den også skulle være om mandagen,
ja.
Som var den første dag på konferencen, og det var jo så amerikansk tid om formiddagen. De havde også været venlige og tilrettelægge det, sådan så også Europa også kunne følge med i det, uden at det var midt om natten. Så det var, klokken var 4 om eftermiddagen, og vi fulgte så den her pressekonference, og vi havde så en pressekonference med science-ministeren, videnskabsministeren i Italien, som sad i Rom, og vi havde repræsentanter fra ESA, som
det er det europæiske rumagentur,
ja, ESA. Ja, det er ESA, European Space Agency, som Danmark er medlem af, og som vi arbejder meget sammen med. Så
men hvordan blev det, jeg sagde i starten det der med, at der var nogle forskere fra Niels Bohr Instituttet, som sagde, at de hoppede og dansede og glæde. Var der fuldstændig vanvittig stemning på konferencen?
De fleste må jeg sige, de vidste det på forhånd mere eller mindre.
Ja, det er klart.
Men vi havde sådan et, og specielt den italienske arrangør af konferencen, han havde et problem med at og hvordan han skulle offentliggøre programmet for, hvad vi skulle lave om eftermiddagen, fordi man kunne jo så netop ikke sige præcis, hvad det var, der skulle foregå, andet end at der var en pressekonference. Men hvorfor vi skulle følge den, det kunne man jo så ikke sige.
Det er klart. Men der var alligevel mange til stede, som vidste i forvejen.
Ja, vi vidste det nok alle sammen.
Ja. Den men de vidste ikke, hvem der vidste det. Ja, men nu skal vi lige høre et klip med PhD-studerende Jonathan Selsing fra Niels Bohr Instituttet, som ligesom du har, Søren Brandt, også været med i projektet. Og vi har talt med Jonathan Selsing i forbindelse med mange af de artikler, som vi har lavet omkring den her nyhed.
Altså, jeg tror fra sådan astronomiperspektiv, så bliver det ikke meget større i virkeligheden i det professionelle liv, man lever. Det, normalt så videnskab er sådan en, det går meget, 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 meget langsomt, og man lægger altid små bitte ligesom brikker, som går fremad og fremad og fremad og fremad. Og her der har vi ligesom, der har universet i virkeligheden været søde ved os, og så givet os rigtig mange brikker på samme tid. Så nu kan vi simpelthen tage et kæmpe skridt fremad i forhold til, hvad vi har kunnet før.
Ja, så som I kunne høre her, så er mange forskere og astrofysikere de enige om, at den her opdagelse, hvor man har opfanget både tyngdebølger og lys, det er en kæmpemæssig astrofysisk begivenhed. Men altså her mod slutningen, altså nu er der sat en ny milepæl, men altså hvilke fremtidsudsigter stiller det her for, hvad skal man sige, forskningsfeltet fra nu af og frem?
Ja, altså det giver jo meget bedre redskaber til at forstå en masse ting. Og sådan en sjov detalje er jo for eksempel grundstofdannelsen. Hvordan bliver de tunge grundstoffer i virkeligheden dannet? Fordi der er gode og velfunderede teorier om, at netop sammensmeltning af to neutronstjerner spiller en vigtig rolle i at få dannet for eksempel guld, platin, uran osv. Og vi lover jo også, når vi søger om penge, så lover vi jo guld og grønne skove.
Helt konkret guld.
Og så nu kan vi i hvert fald levere guldet, fordi der blev nok dannet cirka 10 gange jordens vægt i guld i det her begivenhed, ja, som vi så.
Ja. Tusind tak skal du have, Søren Brandt, fordi du fortalte om det her, og du er altså seniorforsker på DTU Space. Det var alt, vi har valgt at bringe i denne uges podcast. Jeg får masser af mails med ris og ros og forslag til podcasten fra jer lyttere, og det er jeg rigtig glad for. Og mailadressen er som bekendt jbk@videnskab.dk. Husk at tjekke podcastens Facebook-side. Søg på videnskab.dk-podcast. Der finder I masser af ekstra materiale i form af billeder og videoer. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg er tilbage i næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi I lyttede med.